VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman, di edisi Rabu 13 Mei 2020 ini, seperti biasa kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara, diantaranya
Bappenas memproyeksikan jumlah pengangguran akan bertambah 4,2 juta dan penduduk miskin bertambah 2 juta pada akhir 2020.
Saya khawatir sekali pada tahun 2021. Mengenai tingkat kemiskinan itu, kalau kita bisa tekan, ya mudah-mudahan benar-benar kita bisa lakukan ini dengan segala upaya-upaya kita.
Saham maskapai United Airlines yang jatuh di tengah badai kecaman atas skema pembatasan sosial yang tampak tidak diterapkan di pesawatnya, menjadi gambaran muramnya industri penerbangan saat ini.
Kepala Petugas Komunikasi United Airlines, Josh Earnest, mengatakan,
"This is the worst and most disruptive financial crisis."
Siaran kami bisa Anda simak lagi di website www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform audio streaming kesayangan Anda.
Sebelum kita bahas lebih jauh informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah Warta Dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Kiopani. Para hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat pada hari Selasa 12 Mei mempertanyakan seorang pengacara Presiden Donald Trump dan pengacara dari Departemen Kehakiman yang melakukan pembelaan terhadap upaya Presiden dalam menggagalkan upaya Kongres untuk memperoleh sejumlah catatan keuangannya. Pertanyaan itu muncul dalam sesi argumentasi secara lisan terkait banding atas 3 keputusan pengadilan lebih rendah yang melibatkan panggilan paksa pengadilan atau subpoena atas laporan pajak dan catatan finansial Trump. Sidang dengar keterangan itu merupakan perdebatan penting terkait kekuasaan kepresidenan setelah Trump mengajukan beberapa tantangan secara hukum terhadap panggilan paksa yang dikeluarkan pengadilan tahun lalu oleh beberapa komite badan legislatif yang dikuasai Demokrat dan seorang pengacara distrik negara bagian New York. Ketika ditanya oleh Ketua Mahkamah Agung John Roberts apakah para legislator dapat mengajukan surat panggilan paksa tentang keuangan seorang presiden, pengacara Trump Patrick Stobridge menjawab sulit membayangkan sebuah situasi yang memerlukan panggilan paksa tersebut. Namun Hakim Agung Elena Kagan kepada Stobridge mengatakan, presiden hanyalah seorang individu kalau dikaitkan dengan informasi milik pribadi. Menurut saya, Anda minta kami memberi bobot 10 ton pada timbangan antara presiden dan Kongres. Itu tidak akan memungkinkan Kongres melakukan dan menjalankan fungsi pengawasannya, kata Kagan lebih lanjut. Anthony Fauci, pakar penyakit menular Amerika Serikat, pada hari Selasa mengatakan jumlah kematian akibat virus corona di Amerika Serikat hampir dipastikan lebih tinggi dari angka 80.000 yang dilaporkan. Ia juga memperingatkan konsekuensi serius jika sejumlah kota dan negara bagian terlalu cepat membuka kembali perekonomiannya. Fauci menyampaikan dalam sebuah sidang dengar pendapat Senat yang menyelidiki upaya pemerintah federal menghadapi pandemi virus corona dengan korban tak terhitung jumlahnya, terutama di kota New York, termasuk yang meninggal di rumah tanpa dihitung dalam angka kematian nasional, namun Fauci menolak berspekulasi berapa banyak lagi korban COVID-19. Fauci memperingatkan sepenuhnya mungkin pandemi tersebut bisa menjadi lebih buruk di Amerika pada bulan-bulan di musim gugur mulai September hingga November, namun berharap negara pada saat itu dapat mengatasinya dengan lebih baik daripada situasi yang ada sejauh ini. Akan tetapi, Fauci yang memberikan kesaksian secara virtual dari rumahnya di luar kota Washington DC mengatakan, sebuah risiko serius akan memicu wabah itu jika kita tidak mampu mengendalikan virus tersebut, di mana sejumlah pedoman pemerintah menyerukan penurunan jumlah infeksi selama 2 minggu sebelum kembali ke kehidupan normal di Amerika. Konsekuensinya bisa mengerikan, tambah Fauci lebih lanjut. Fauci menambahkan 8 vaksin virus corona sedang dikembangkan di Amerika. Jika kita berhasil, katanya, kami berharap bisa tersedia pada akhir musim gugur atau awal musim dingin. Dari Rusia, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada sejumlah wartawan Rusia pada hari Selasa bahwa ia positif terinfeksi virus corona dan sedang dirawat di rumah sakit. Kantor berita Rusia TASS dan Interfax melaporkan, pembantu Presiden Rusia Vladimir Putin berusia 52 tahun itu mengatakan, "Ya, saya sakit, saya sedang dirawat." Kantor berita Associated Press melaporkan warga Rusia yang terinfeksi COVID-19 dengan atau tanpa gejala dapat tetap berada di rumah saja, tapi hal itu tidak menjelaskan apakah rawat inap Peskov mencerminkan kondisi sebenarnya ataukah suatu tindakan pencegahan. Beberapa wartawan Kremlin melalui Twitter mengatakan Peskov terakhir kali terlihat di depan umum tanggal 30 April lalu dalam sebuah pertemuan bersama Vladimir Putin. Associated Press juga melaporkan tidak jelas apakah hal itu berarti keduanya berada dalam ruangan yang sama karena semua pertemuan dilakukan Putin secara virtual dalam beberapa pekan terakhir. Pejabat Afghanistan menyatakan serangan bom bunuh diri dalam upacara pemakaman di sebuah provinsi wilayah timur dan serangan gerilyawan atas sebuah rumah sakit di ibu kota Kabul menewaskan sedikitnya 40 orang dan melukai puluhan lainnya. Taliban dengan cepat menyangkal keterlibatannya dalam kekerasan yang terjadi hari Selasa itu, sehingga timbul kecurigaan kelompok teroris ISIS mungkin merencanakan pertumpahan darah tersebut. Jurubicara Kementerian Dalam Negeri Tariq Aryan mengatakan kepada wartawan pada hari Selasa, pasukan keamanan segera menangkap para penyerang dan mengakhiri pengepungan rumah sakit setelah tembak-menembak selama berjam-jam. Tariq menyebutkan, lebih dari 80 warga sipil termasuk wanita dan anak-anak berhasil diselamatkan. Para saksi dan pejabat melaporkan beberapa ledakan dalam pengepungan itu dan menyatakan para penyerang menyamar sebagai pasukan keamanan Afghanistan. Rumah sakit berkapasitas 100 tempat tidur itu sebagian besar menyediakan layanan kesehatan perempuan yang didukung oleh Dokter Tanpa Tapal Batas, organisasi kemanusiaan global berbasis di Prancis. Rumah sakit itu terletak di daerah perkotaan berpenduduk minoritas Shia Hazara. ISIS mengklaim bertanggung jawab atas hampir semua serangan yang mematikan terhadap sejumlah rapat umum Hazara dan tempat-tempat ibadah di Kabul. Bandara Frankfurt di Jerman meluncurkan sejumlah langkah keselamatan dan kesehatan baru bagi para penumpang jika terjadi peningkatan besar dalam jumlah penerbangan. Wisatawan dan karyawan harus selalu mengenakan masker karena menjaga jarak sosial yang tidak mungkin dilakukan setiap saat. Jika penumpang dan karyawan perlu berkomunikasi secara langsung seperti di meja check-in, lembaran plexiglas digunakan untuk saling melindungi. Penyanitasi tangan tersedia di banyak tempat. Frankfurt sebelum pandemi merupakan salah satu bandara tersibuk di Eropa. Permukaan yang banyak disentuh terus dibersihkan dan lebih sering didisinfeksi oleh para petugas bandara. Alexander Lakenmann, kepala keamanan bandara Frankfurt, mengatakan, kami terapkan dua aturan untuk mengurangi perjalanan. Pertama, beberapa larangan masuk termasuk intra-Eropa juga dan yang lainnya adalah sejumlah aturan karantina. Artinya setiap penumpang yang masuk ke suatu negara harus dikarantina selama 2 minggu. Itu alasan utama yang akan mencegah dibukanya kembali perjalanan udara. Lufthansa, maskapai penerbangan terbesar Jerman, mengumumkan akan memperluas operasinya pada bulan Juni mendatang. Demikian Warta Dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, Bappenas memproyeksikan jumlah pengangguran akan bertambah 4,2 juta dan penduduk miskin bertambah 2 juta pada akhir 2020. Prosentase kemiskinan di Indonesia pun diproyeksikan akan meningkat di atas 10% setelah pada bulan September lalu tercatat di angka 9,22%.
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa khawatir tingkat kemiskinan pada 2021 meningkat di atas 2 digit atau 10% setelah wabah corona. Berdasarkan hitungan Bappenas, jumlah penduduk miskin akan bertambah 2 juta orang pada akhir 2020 dari jumlah September 2019 yang telah mencapai 24,7 juta orang atau 9,22%. Sedangkan pengangguran diperkirakan bertambah 4,2 juta orang dari jumlah Agustus 2019 yang telah mencapai 7 juta orang atau 5,25%. Jumlah tersebut lebih besar dari perkiraan lapangan pekerjaan pada 2021, sekitar 2,8 juta orang.
Saya khawatir sekali pada tahun 2021 mengenai tingkat kemiskinan itu, kalau kita bisa tekan. Dan mudah-mudahan benar-benar kita bisa lakukan ini dengan segala upaya-upaya kita.
Suharto juga menyoroti akurasi data penduduk miskin yang diberikan pemerintah daerah. Menurutnya, sebagian daerah tidak jujur dalam memberikan data supaya dinilai berhasil dalam mengendalikan jumlah kemiskinan di daerah. Karena itu, ia berharap akurasi data ini dapat diperbaiki untuk memudahkan penanganan wabah jika ditemukan pada masa mendatang. Sementara untuk pertumbuhan ekonomi, Bappenas menargetkan bisa mencapai 4,5% hingga 5,5% pada 2021. Pemerintah memiliki sejumlah proyek prioritas untuk pemulihan ekonomi, di antaranya pengembangan 10 destinasi pariwisata dengan pendanaan Rp3,2 triliun dan pengembangan 31 smelter serta 9 kawasan industri di luar Jawa dengan pendanaan Rp628 miliar. Selain itu, pemulihan ekonomi juga akan didukung penguatan ketahanan pangan dan infrastruktur dengan total pendanaan Rp37 triliun. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengkritisi proyek prioritas yang akan dipulihkan pemerintah. Menurutnya, pemerintah seharusnya juga memulihkan industri transportasi yang terdampak wabah corona pertama kali. Tidak terkecuali sektor UMKM dan informal yang pendapatannya hilang atau menurun sepanjang wabah.
Pertama, angkutan udara, kemudian dengan rel kereta, itu dua. Yang ketiga baru darat. Jadi itu padahal kalau kemarin tiwam pertama, itu yang paling menderita.
Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Bagi sebagian masyarakat, pandemi virus corona adalah sebuah kondisi darurat kesehatan yang perlu disikapi dengan menggunakan pendekatan medis dan sains. Tapi, seperti apa pandemi virus corona ini di mata masyarakat adat? Kita simak laporannya berikut ini.
Bagi mayoritas masyarakat, pandemi seperti virus corona saat ini adalah sebatas kondisi darurat kesehatan. Penyikapannya disesuaikan dengan protokol sektor ini yang sepenuhnya ditetapkan berdasar ilmu pengetahuan modern. Namun ada sebagian masyarakat di Indonesia yang melihat pandemi dari sudut pandang yang berbeda. Di Bali misalnya, desa-desa adat berperan menggelar kegiatan yang bisa dikelompokkan dalam dua bidang, yaitu sekala dan nirkala. Sekala adalah apa yang terlihat dan nirkala berkaitan dengan apa yang tidak terlihat. Konsep ini dijelaskan Guru Besar Hukum Adat Universitas Udayana Bali, Profesor Wayan P. Windia.
Upacara yang dilaksanakan serangkaian dengan COVID ini mirip pelaksanaan upacara Nyepi. Jadi apa yang dilakukan itu memang nyambung antara aktivitas sekala nyata dengan aktivitas niskalanya.
Windia menjelaskan hal itu dalam diskusi melihat COVID-19 dari perspektif hukum adat. Diskusi daring ini diselenggarakan Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia pada Selasa 12 Mei 2020. Ahli hukum adat dari Universitas Sahid, Dr. Laksanto Utomo juga memaparkan bagaimana cara pandang masyarakat adat Samin terhadap pandemi virus corona. Samin adalah kelompok masyarakat di sekitar pegunungan Kendeng, Jawa Tengah. Dijelaskan Laksanto, masyarakat adat Samin percaya pandemi muncul sebagai reaksi alam terhadap apa yang dilakukan manusia.
Yang dilakukan Ibu Pertiwi sebagai pertanda Ibu Bumi telah memulai mengadili. Jadi mereka menjudge bahwa wabah corona kejadian itu membuat bingung semua kalangan dan memberikan kesulitan mendapatkan bahan pangan yang mengancam.
Guru Besar Hukum Adat Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, Profesor Aminuddin Saleh mengungkap kekayaan adat daerah itu terkait kesehatan. Salah satunya di masa lalu, rumah adat di daerahnya selalu dilengkapi gentong air di depan rumah. Fungsinya adalah untuk cuci tangan, muka dan kaki bagi para tamu atau siapapun yang datang. Kekayaan adat itu membuktikan bahwa menjaga kesehatan dengan budaya cuci tangan sudah ada di masyarakat sejak lama. Sementara Profesor Katarina Dewi Wulansari dari Universitas Parahyangan mengatakan, ada banyak yang bisa dipelajari dari kekayaan masyarakat adat Indonesia di sektor kesehatan.
Hak pengelolaan kesehatan apabila itu memang merupakan kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat adat, kenapa tidak digunakan?
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Saham maskapai United Airlines ditutup jatuh ke angka 0,4% hari Senin lalu di tengah badai kecaman di media sosial setelah sebuah foto yang diunggah memperlihatkan kondisi pesawatnya yang penuh sesak tanpa terlihat adanya mekanisme pembatasan sosial untuk menghindari penularan virus corona. Kejadian tersebut menjadi simbol bagaimana industri penerbangan menderita kerugian finansial sementara berusaha terus mengudara. Berikut laporan selengkapnya.
Seorang ahli jantung memasang foto penerbangan United Airlines yang ramai pada akhir pekan lalu, menunjukkan bahwa maskapai itu melonggarkan peraturan menjaga jarak sosialnya. Dengan berkurangnya penerbangan akibat pandemi, maskapai besar termasuk United terpaksa membuat perubahan drastis untuk mengurangi biaya, yang berarti mengisi kursi sebanyak mungkin dalam setiap penerbangan. Kepala Petugas Komunikasi United Airlines, Josh Earnest, mengatakan,
"This is the worst and most disruptive financial crisis.
Ini adalah krisis keuangan terburuk dan paling mengganggu yang pernah terjadi dalam bisnis penerbangan. Kami telah mengurangi jadwal terbang hingga 90% di bawah rencana kami sebelumnya. Ini adalah pengurangan dramatis."
United Airlines diperkirakan akan menerima $5 miliar dalam dana bantuan pemerintah melalui program bantuan penggajian karena virus corona. Dari jumlah itu, lebih dari $3 miliar berupa hibah langsung dan sisanya berupa pinjaman dengan bunga rendah. Tetapi bantuan yang diberikan oleh pemerintah tidak mencakup semua biaya penggajian pegawai dari bulan April hingga Oktober. Josh Earnest menambahkan,
by this fall, our company is likely to be...
Pada musim gugur ini, perusahaan kami mungkin agak lebih kecil dari sekarang. Seberapa lebih kecil tidak bisa diketahui. Itu berarti lebih sedikit penerbangan, jadwal dikurangi, dan kemungkinan lebih sedikit tenaga kerja untuk beberapa waktu.
CEO Frontier Airlines, Barry Biffle, mengatakan perusahaannya akan mendapat $170 juta hibah dari pemerintah dan mungkin dapat mengatasi krisis. Biffle menambahkan,
dana itu langsung untuk gaji karyawan kami sampai akhir September, dan pemerintah membayar lebih dari setengah gaji kami. Total gaji kami lebih dari $3 juta untuk periode itu. Kami juga memenuhi syarat untuk mendapat pinjaman sekitar $30 juta. Kami juga berhak mendapat pinjaman lain sekitar $500 juta.
Maskapai lain di seluruh dunia belum tentu seberuntung ini. Maskapai terbesar kedua di Amerika Latin, Avianca Holdings, mengajukan proses kebangkrutan hari Minggu setelah gagal memenuhi tenggat waktu pembayaran obligasi. Untuk Puspita Sariwati, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Restoran-restoran di California masih menunggu izin untuk buka kembali, namun mereka tetap mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi normal baru di era virus corona ini. Gubernur Gavin Newsom hari ini akan memberikan rincian tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum restoran boleh dibuka kembali. Restoran di California telah ditutup sejak pertengahan Maret lalu. Banyak restoran sudah mempraktekkan prosedur keselamatan yang mereka antisipasi akan diberlakukan sebagai persyaratan bagi pembukaan kembali itu. Rachel Kadoya adalah pemilik Soichi Sushi di San Diego misalnya, sudah menginvestasikan sekitar $3,000 untuk sebuah sistem pemurnian udara baru yang memanfaatkan cahaya ultraviolet dan filter. Soichi Sushi juga memasang kaca perisai di antara pelanggan sushi bar dan sushi chef-nya. Semua staf di sana mengenakan masker. Katanya, kami bergelut di industri makanan, jadi keselamatan, kebersihan itu merupakan prioritas top dalam daftar kami. Kami kini mengambil inisiatif sendiri tanpa panduan seputar hal-hal yang kami bisa lakukan untuk meningkatkan keselamatan. Semua kursi, permukaan meja-meja, dan tombol pintu disanitasi, serta meja-meja tamu dijarangkan guna memenuhi persyaratan social distancing.
Pembukaan kembali restoran di California merupakan sebuah proses yang bertahap, dan di daerah pedesaan akan dibuka terlebih dahulu. Sementara kawasan di Los Angeles, San Francisco, dan daerah perkotaan lain yang merupakan hotspot alias titik panas penularan akan ditutup lebih lama. Asosiasi Restoran California sudah menyusun draft yang memuat saran apa yang harus dilakukan anggotanya dan diantisipasi. Nantinya, salad bar, buffet makanan, dan keranjang roti tidak akan hadir lagi. Meja-meja kini tidak lagi dilengkapi shaker garam dan merica, tetapi sebagai gantinya akan hadir botol hand sanitizer. Bergantung pada ukuran restoran, pemilik berharap mereka bisa mempertahankan 25% sampai 50% atau lebih dari kapasitas meja dan kursi mereka, dan penerimaan akan berkurang sekitar 20% dari normal. Kalau dikurangi lagi, maka bisnis kami akan tenggelam, kata Richard Yates, pemilik dari Opal Restaurant and Bar di Santa Barbara. Tetapi ditambahkannya, ini bukan semata-mata soal uang. Sebuah restoran dengan layanan lengkap itu sudah mendarah daging di dalam diri kami, dan kami butuh punya kontak dengan pelanggan kami. Gagasannya adalah kami hendak memperkaya kehidupan sosial masyarakat lewat pengalaman dinner di sebuah restoran yang bermutu. Rencana pembukaan ekonomi California dari Gubernur Gavin Newsom masih menunggu beberapa minggu, malahan mungkin sebulan penuh sebelum tempat-tempat makan di California beroperasi kembali. Dan ini bergantung pada kemajuan dari mitigasi COVID-19 di sana. Untuk Jimmy Manan, Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA. The Voice.
Voice of America, VOA.
Setelah 7 minggu karantina wilayah, jumlah perebakan virus corona di Israel seperti di banyak negara lain terlihat mengecil. Tidak seperti perang lainnya di Israel, di mana pasukannya berada di barisan terdepan, kali ini tenaga medislah yang memimpin di garis terdepan, di mana warga Arab Israel termasuk di dalamnya. Peran warga Arab Israel yang menonjol di bidang medis tersebut lantas mengisyaratkan kemungkinan perubahan dalam masyarakat Israel. Berikut selengkapnya.
Para staf medis yang memakai masker mempersulit pasien COVID-19 untuk berhubungan secara pribadi dengan dokter dan perawat mereka. Oleh karena itu, para staf medis memakai stiker pada gaun yang menunjukkan wajah penuh mereka dan nama baik dalam bahasa Yahudi maupun Arab. Dokter-dokter Arab Israel mengatakan bahwa mereka selalu merasa setara dan dihormati di rumah sakit. Kini mereka berharap itu akan meluas ke seluruh Israel. Ahmed Nama adalah dokter Arab Israel yang menjabat sebagai kepala unit gawat darurat di Rumah Sakit Hasada.
So now all the media all over Israel, all over the world, you just showing the who.
Jadi sekarang semua media di seluruh Israel, di seluruh dunia menunjukkan siapa yang berada di garis depan kan? Dokter bagian gawat darurat misalnya, kami ada di garis depan. Dokter-dokter Arab dan Yahudi selalu ada di sana. Tetapi sekarang, karena krisis global, seperti iklan, mereka ada di mana-mana. Jadi saya pikir kesadaran telah meningkat dalam periode ini.
Dr. Nama merasa sangat nyaman dalam masyarakat Israel tempat dia dilahirkan. Tetapi warga negara Arab Israel lainnya yang merupakan 21% dari populasi Israel mengeluhkan adanya diskriminasi. Menjembatani kesenjangan ini adalah tujuan dari organisasi Koeksistensi Israel yang baru-baru ini memproduksi video tentang kontribusi warga Arab Israel yang bekerja di bidang perawatan kesehatan dalam perang melawan COVID-19. Video itu telah beredar secara viral dan ditonton lebih dari 2 juta kali di Israel. Tidak lama sebelum krisis corona meletus, hasil pemilihan nasional terbaru menunjukkan partisipasi yang lebih besar oleh warga Arab dalam masyarakat Israel, memberikan suara dalam jumlah besar dan memenangkan 15 kursi parlemen yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tabet Abu Ras adalah warga Arab Israel yang bekerja untuk sebuah LSM Abraham Initiatives.
The corona crisis enhanced the Israelization.
Krisis corona meningkatkan Israelisasi warga Arab. Mereka menjadi lebih Israel. Mereka merasa seperti orang Israel. Kami mengalami krisis yang sama dan kami benar-benar memberikan sumbangan kami dalam melawan krisis ini.
Di Rumah Sakit Hadassah, para pasien dan dokter selalu bersama-sama, baik sebagai orang Yahudi maupun Arab. Naila Hayek bekerja sebagai perawat kepala di unit perawatan intensif atau ICU di Rumah Sakit Hasada.
This is our daily life here because I work here with Moshe.
Saya kira ini adalah kehidupan kami sehari-hari. Saya bekerja di sini dengan Moshe, saya bekerja di sini dengan Haitam, begitulah setiap hari. Bagi saya sebagai perawat ini normal. Mungkin ini perlu diketahui oleh semua orang dan seluruh dunia bahwa orang-orang Arab merawat semua pasien. Setiap perawat tahu bahwa kami bekerja sama dan kami adalah perawat.
Satu-satunya perbedaan adalah virus corona sekarang memberi lebih banyak orang kesempatan untuk melihat koeksistensi itu sehingga meningkatkan harapan bahwa kesadaran ini akan berlanjut lama setelah virus menghilang. Leonard Triono, VOA Washington.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Setiap keluarga tentunya memiliki tradisi masing-masing yang mereka lakukan sepanjang bulan Ramadan. Namun di masa perebakan virus corona atau COVID-19 ini, tradisi keluarga tersebut terpaksa disesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini. Mari kita simak penuturan diaspora Indonesia tentang kebiasaan keluarga mereka. Shirley Miner adalah seorang guru SMA di negara bagian Virginia. Namun sejak Dinas Pendidikan Fairfax atau Fairfax County Public Schools tempat ia bekerja diharuskan untuk melanjutkan kegiatan pendidikan mereka dari rumah, ia dan anak-anaknya terpaksa mengikuti kebijakan social distancing yang diwajibkan oleh pemerintah setempat dan berdiam di rumahnya. Walau ia dan keluarganya adalah warga Amerika asli, Shirley yang memiliki keturunan darah Indonesia dari ibunya tetap menjalankan tradisi budaya Indonesia dengan kental. Bahkan kebiasaan menjalankan ibadah puasa dan jenis makanan yang ia sajikan sekalipun masih sangat bernuansa Indonesia. Ia pun masih sangat fasih berbahasa Indonesia.
Biasanya bulan Ramadan kita mengundang teman-teman dan tetangga yang tidak tahu tentang tradisi Islam Indonesia untuk berbuka puasa, sekalian promosi makanan Indonesia nih. Sekarang mungkin kita akan mengirim bungkusan makanan dengan memberi kartu terima kasih atas persaudaraan mereka dan ngejelasin bungkusan juga. Soalnya bisa bingung kalau dikasih ketan hitam atau cendol tanpa penjelasan kan?
Menurut The Family and Youth Institute, sebuah organisasi pendidikan nirlaba yang bermisi memperkuat hubungan antara pemuda dan keluarga, tradisi bulan Ramadan bisa apa saja yang melibatkan seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak. Mulai dari memasak hidangan iftar atau berbuka puasa, sampai dengan menghias rumah agar lebih bernuansa Islami. Dan tentunya kegiatan ibadah bersama seperti memperdalam Quran atau sholat berjamaah. Itu pun dilakukan oleh Nurul Fathiyah, seorang diaspora Indonesia yang sangat giat dengan aktivitas peribadahan sekaligus kegiatan sosial sepanjang bulan Ramadan.
Sedih ya, karena biasanya kita pergi ke masjid untuk tarawih tiap malam, terus ada tadarusan mingguan, tapi sekarang ditiadakan. Alhamdulillah masih bisa tetap halaqoh dan tilawah harian lewat Zoom.
Nurul beserta keluarganya juga terpaksa memodifikasi tradisi mereka di bulan Ramadan. Bagi segenap warga Indonesia yang hidup merantau, berkumpul sesama teman-teman senasib merupakan hal yang sangat ditunggu karena dianggap dapat mengobati kerinduan terhadap tanah air. Apapun yang telah menjadi tradisi keluarga mereka, walau harus mengalami penyesuaian dalam menjalaninya, satu hal yang tidak berubah adalah kebersamaan dengan keluarga tercinta dalam menjalani ibadah bulan Ramadan, yang kebetulan tahun ini berada di tengah pandemi virus corona. Sebuah cobaan yang benar-benar luar biasa dan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Demikian VOA Indonesia dari Washington DC.
Justin Bieber, Avril Lavigne, Bryan Adams, dan banyak lagi artis lain memberikan penghormatan kepada mendiang artis Bill Withers secara live streaming sekaligus menggalang dana bagi badan amal dalam menanggulangi virus corona. Kita simak selengkapnya berikut ini.
Pada Minggu malam 3 Mei 2020, seluruh pembawa acara terdiri dari sejumlah artis dan selebriti asal Kanada tampil dalam Stronger Together to Assemble, sebuah acara khusus televisi dan streaming langsung. Acara itu didedikasikan untuk menggalang dana bagi Food Banks Kanada yang turut serta memerangi pandemi virus corona. Puncak acara kolaborasi streaming itu dilakukan dari rumah masing-masing, namun sangat jelas tampak diproduksi dalam sebuah studio ketika bersama-sama mereka menyanyikan Lean On Me milik Bill Withers. Para selebriti dan artis asal Kanada menyanyikan lirik lagu itu termasuk Justin Bieber, Avril Lavigne, Geddy Lee, Bryan Adams, Michael Bublé, Sarah McLachlan, Buffy Samory, dan sejumlah selebriti Kanada lainnya yang namanya mungkin kurang akrab di telinga kita. Suatu hal yang menyenangkan bagi sejumlah artis dan selebriti itu untuk memberikan penghormatan kepada Withers yang meninggal pada 30 Maret 2020 lalu, meskipun beberapa penonton kemungkinan agak sulit berkonsentrasi menyimak penampilan virtual Bieber bernyanyi sambil memeluk bantal hingga akhir pertunjukan. Bill Withers yang menulis dan menyanyikan serangkaian lagu penuh perasaan pada tahun 1970-an yang telah teruji oleh waktu, termasuk Lean On Me, Lovely Day, dan Ain't No Sunshine, meninggalkan kita semua akibat komplikasi jantung. Demikian informasi datang dari pihak keluarga dalam sebuah pernyataan kepada Associated Press. Bill Withers tutup usia pada umur 81 tahun. Sementara di tempat lainnya, bintang selebriti seperti Drake, Celine Dion, Shania Twain, Ryan Reynolds, Amy Poehler, dan Will Arnett juga manggung secara virtual dengan mengajak kita semua memberikan dukungan sepenuhnya kepada para pekerja dan petugas kesehatan sekaligus responden pertama dan pekerja esensial lainnya yang berada di garis depan menghadapi pandemi COVID-19. Bieber dan istrinya, Hailey Baldwin, juga mengungkapkan bahwa keduanya sedang menjalani karantina mandiri di Kanada, dikabarkan di rumah mereka sendiri, dan now Puslinch di Ontario. Sekian dulu info musik, saya Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC. I just might have a problem that you understand. We all need somebody to lean on. Lean on me.
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwi Astono.
Sebelum kita sampaikan beragam informasi hari ini, kami mau mengucapkan selamat Hari Perawat Internasional ya.
Yes, sebetulnya Hari Perawat Internasional ini jatuhnya kemarin ya di Indonesia tanggal 12 Mei.
Betul Dan, tapi kayaknya di tengah pandemi COVID-19 ini gak pernah ada kata terlambat untuk selalu berterima kasih buat para perawat yang berada di garis terdepan pastinya dalam perang melawan virus corona ya.
Setuju, semoga teman-teman perawat dan tenaga medis dimanapun berada ya selalu diberi kesehatan, kekuatan, ketabahan, dan keberanian untuk terus menjalankan peran mulia ini ya.
Amin. Kisah tentang tenaga medis yang saling memberikan semangat ini juga nanti akan hadir di VOA This Morning kali ini bersama dengan serangkaian informasi menarik dan inspiratif lainnya.
Yes, selain itu nanti juga akan ada obrolan saya dengan desainer Indonesia yang menetap di Los Angeles, California, Feren Supadi, yang kini sibuk membuat masker kain bertema couture alias adi busana kelas atas untuk memenuhi permintaan dari para pelanggannya.
Oh, ini yang katanya masker modisnya itu selalu habis dalam hitungan menit ya, Dania?
Iya, benar banget.
Wah, menarik banget nih. Simak lagi obrolannya nanti di podcast In Case You Missed It di platform podcast favorit Anda.
Sebelum kita ke sana, sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah Warta Dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Mitrini Kiyopani. Para hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat pada hari Selasa 12 Mei mempertanyakan seorang pengacara Presiden Donald Trump dan pengacara dari Departemen Kehakiman yang melakukan pembelaan terhadap upaya Presiden dalam menggagalkan upaya Kongres untuk memperoleh sejumlah catatan keuangannya. Pertanyaan itu muncul dalam sesi argumentasi secara lisan terkait banding atas 3 keputusan pengadilan lebih rendah yang melibatkan panggilan paksa pengadilan atau subpoena atas laporan pajak dan catatan finansial Trump. Sidang dengar keterangan itu merupakan perdebatan penting terkait kekuasaan kepresidenan setelah Trump mengajukan beberapa tantangan secara hukum terhadap panggilan paksa yang dikeluarkan pengadilan tahun lalu oleh beberapa komite badan legislatif yang dikuasai Demokrat dan seorang pengacara distrik negara bagian New York. Ketika ditanya oleh Ketua Mahkamah Agung John Roberts apakah para legislator dapat mengajukan surat panggilan paksa tentang keuangan seorang presiden, pengacara Trump Patrick Stobridge menjawab sulit membayangkan sebuah situasi yang memerlukan panggilan paksa tersebut. Namun Hakim Agung Elena Kagan kepada Stobridge mengatakan, presiden hanyalah seorang individu kalau dikaitkan dengan informasi milik pribadi. Menurut saya, Anda minta kami memberi bobot 10 ton pada timbangan antara presiden dan Kongres. Itu tidak akan memungkinkan Kongres melakukan dan menjalankan fungsi pengawasannya, kata Kagan lebih lanjut. Anthony Fauci, pakar penyakit menular Amerika Serikat, pada hari Selasa mengatakan jumlah kematian akibat virus corona di Amerika Serikat hampir dipastikan lebih tinggi dari angka 80.000 yang dilaporkan. Ia juga memperingatkan konsekuensi serius jika sejumlah kota dan negara bagian terlalu cepat membuka kembali perekonomiannya. Fauci menyampaikan dalam sebuah sidang dengar pendapat Senat yang menyelidiki upaya pemerintah federal menghadapi pandemi virus corona dengan korban tak terhitung jumlahnya, terutama di kota New York, termasuk yang meninggal di rumah tanpa dihitung dalam angka kematian nasional, namun Fauci menolak berspekulasi berapa banyak lagi korban COVID-19. Fauci memperingatkan sepenuhnya mungkin pandemi tersebut bisa menjadi lebih buruk di Amerika pada bulan-bulan di musim gugur mulai September hingga November, namun berharap negara pada saat itu dapat mengatasinya dengan lebih baik daripada situasi yang ada sejauh ini. Dari Rusia, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada sejumlah wartawan Rusia pada hari Selasa bahwa ia positif terinfeksi virus corona dan sedang dirawat di rumah sakit. Kantor berita Rusia TASS dan Interfax melaporkan, pembantu Presiden Rusia Vladimir Putin berusia 52 tahun itu mengatakan, ya saya sakit, saya sedang dirawat. Kantor berita Associated Press melaporkan warga Rusia yang terinfeksi COVID-19 dengan atau tanpa gejala dapat tetap berada di rumah saja, tapi hal itu tidak menjelaskan apakah rawat inap Peskov mencerminkan kondisi sebenarnya ataukah suatu tindakan pencegahan. Beberapa wartawan Kremlin melalui Twitter mengatakan Peskov terakhir kali terlihat di depan umum tanggal 30 April lalu, dalam sebuah pertemuan bersama Vladimir Putin. Associated Press juga melaporkan tidak jelas apakah hal itu berarti keduanya berada dalam ruangan yang sama karena semua pertemuan dilakukan Putin secara virtual dalam beberapa pekan terakhir.
Hanya satu minggu setelah Korea Selatan melonggarkan aturan karantina, terjadi gelombang kedua perebakan virus corona di daerah Itaewon. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari hal ini sebelum melonggarkan kebijakan serupa? Berikut laporannya.
Lebih dari 8.500 personil polisi hari Selasa diterjunkan di seluruh Korea Selatan untuk mengidentifikasi siapa saja yang pernah mengunjungi klub-klub malam di Itaewon, Seoul, klaster perebakan virus corona terbaru saat ini. Klaster Itaewon itu disebut-sebut sebagai gelombang kedua perebakan virus mematikan itu setelah klaster pertama yang terjadi di komunitas keagamaan di Daegu akhir Februari lalu. Ironisnya, gelombang kedua ini terjadi hanya beberapa hari setelah pemerintah Korea Selatan melonggarkan kebijakan karantina wilayah dan tinggal di rumah yang diberlakukan ketat sejak bulan Maret. Dihubungi melalui telepon Selasa pagi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan Umar Hadi mengakui bahwa otorita berwenang pun tidak mengira akan terjadinya klaster baru di Itaewon.
Mulai yang dikhawatirkan sebagai gelombang kedua adalah masuknya orang-orang dari luar negeri ke Korea yang membawa penyakit COVID-19. Namun demikian, ternyata pada tanggal 8 Mei, pemerintah Korea Selatan mengumumkan bahwa ada local transmission baru. Jadi ada satu klaster baru yang diduga atau diantisipasi berpotensi menjadi sumber dari outbreak atau ledakan kasus COVID-19 yang kedua.
Hingga hari Selasa, jumlah kasus COVID-19 yang diketahui akibat penularan di klub-klub malam di Itaewon itu bertambah menjadi 101 orang. Penularan baru ini diketahui setelah hasil tes medis orang laki-laki pada 6 Mei lalu menunjukkan ia positif corona. Ia diketahui sempat mendatangi 3 klub malam berbeda antara tanggal 1 hingga 2 Mei. Segera setelah mengetahui hasil tes ini, pada 9 Mei, otorita berwenang memerintahkan penutupan lebih dari 2.000 klub malam di Itaewon untuk mencegah meluasnya perebakan baru. Hasil pelacakan cepat lewat data telepon seluler dan pesan teks menunjukkan bahwa ada lebih 11.000 orang yang telah mengunjungi Itaewon, satu daerah yang letaknya dekat dengan sebuah pangkalan militer Amerika. Sementara transaksi data dari 22 perusahaan kartu kredit menunjukkan ada 500 orang di Itaewon selama awal Mei lalu. Menurut otorita berwenang di Seoul, sebagaimana dikutip oleh Associated Press, sekitar 7.000 orang yang terkait klaster di Itaewon ini telah diuji, dan hasilnya negatif. Tetapi polisi masih melacak 2.200 orang lainnya. Kekhawatiran akan terjadinya gelombang kedua ini juga membayangi warga Amerika ketika sejumlah negara bagian mulai mengaktifkan kembali kegiatan ekonominya minggu ini. Pakar penyakit menular di Amerika, Dr. Anthony Fauci, yang sudah berulang kali memperingatkan potensi terjadinya gelombang kedua perebakan dalam sidang dengan Komite Urusan Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Pensiun Senat Amerika yang dilakukan secara virtual Selasa ini, kembali menggarisbawahi konsekuensi sangat serius akan hal itu.
The strategic plan that we have.
Tidak ada keraguan, dalam kondisi terbaik sekalipun ketika kita melonggarkan upaya mitigasi, maka akan muncul sejumlah kasus. Dan jika kita terburu-buru memulai kembali kegiatan ekonomi tanpa mengikuti pedoman yang ada, saya khawatir kita akan mulai melihat terjadinya lonjakan kecil yang kemudian akan menjadi wabah. Konsekuensinya akan sangat serius.
Hingga laporan ini disampaikan, hampir 4,2 juta orang di seluruh dunia telah terjangkit virus corona, termasuk 287.000 orang yang meninggal dunia.
Badan Pengawas Pangan dan Obat Amerika bulan lalu menyetujui obat tambahan yang ditawarkan perusahaan Seattle Genetics Inc. bagi pengidap kanker payudara stadium lanjut. Persetujuan itu beberapa bulan lebih cepat dari jadwal dan diberikan mengingat kemajuan yang dicapai obat itu meskipun obat sebelumnya tidak menunjukkan hasil.
Biaya untuk obat oral yang disebut Tukisa itu $18.500 untuk pil yang diminum 2 kali sehari selama 30 hari. Kata Seattle Genetics, belum tentu biaya itu ditanggung sendiri oleh pasien dan biaya itu bervariasi berdasar durasi pengobatan dan rencana pengobatan kesehatan orang itu. Tukisa yang secara kimia dikenal sebagai tuzatinib telah disetujui untuk digunakan bersama Herceptin dan Seloda, buatan Roche Holding AG pada pasien kanker yang kankernya memburuk atau menyebar meskipun sudah menjalani setidaknya satu putaran pengobatan. Seattle Genetics mengatakan akan tetap meluncurkan Tukisa dan mengandalkan saluran komunikasi virtual dan digital untuk mempromosikan obat itu di tengah wabah virus corona yang telah mengacaukan operasi perusahaan-perusahaan farmasi. Tim komersial dan penggantian kami sudah siap. Kami sudah mempersiapkan peluncuran ini selama berbulan-bulan, ujar Clay Siegel, CEO Seattle Genetics Incorporation, kepada kantor berita Reuters sebelum keputusan persetujuan itu. Amerika bulan lalu menyetujui obat multiple sclerosis produksi Bristol Myers Squibb Company, tetapi menunda peluncuran obat itu karena pandemi. Siegel mengatakan perusahaan itu tidak berharap ada gangguan pada pasokan obatnya, termasuk dua obat kanker lain yang telah disetujui, Padcev dan Adcetris, karena adanya wabah itu. Dengan Tukisa, perusahaan itu berharap memenuhi 60% dari hampir 10.000 orang Amerika yang didiagnosis kanker payudara HER2 positif metastatik setiap tahun, termasuk mereka yang kankernya telah menyebar ke otak. Tukisa bekerja dengan menarget protein HER2, pemicu utama pertumbuhan sel yang tidak terkendali pada 20% kanker payudara. Itulah sasaran Herceptin, obat pelopor dan terlaris buatan Roche, produsen terbesar obat kanker di dunia. Studi klinis perusahaan itu mendapati, kalau digabung dengan Herceptin dan Seloda, Tukisa berhasil mengurangi 46% risiko perkembangan penyakit itu atau kematian. Analis SVB Leerink, Andrew Behrens, memproyeksikan puncak penjualan Tukisa 1,2 miliar dolar pada tahun 2030. Persetujuan Badan Pengawas Pangan dan Obat Amerika, FDA, untuk Tukisa dijadwalkan 20 Agustus. Dan obat itu merupakan bagian dari inisiatif proyek Orbis FDA yang memberi pasien kanker akses awal ke obat di negara-negara yang menghadapi keterlambatan dalam pengajuan persetujuan. Seattle Genetics sedang menunggu persetujuan Eropa untuk obat kombinasi itu dan menguji Tukisa untuk mengobati kanker lain seperti kanker kolorektal. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Para dokter di seantero Amerika Serikat bekerja tanpa henti untuk menyelamatkan nyawa puluhan ribu pasien penderita COVID-19. Meski kelebihan beban kerja dan terus-menerus berada di lingkungan penuh resiko tanpa perlengkapan keselamatan yang memadai, mereka tetap terus bekerja. Di Klinik Mayo di Minnesota, salah seorang dokter mencoba menyemangati para kolega sekaligus pasien yang mereka rawat. Selengkapnya kita simak laporannya berikut ini. Imagine there's no
heaven. Dr. Elvis Francois telah menemukan sebuah cara untuk memunculkan harapan dan inspirasi. Selain menjadi dokter residen bedah ortopedi di Klinik Mayo di Minnesota, Francois juga seorang penyanyi yang luar biasa. I hope someday that you will join us. Francois tengah menyelesaikan pendidikan dokter spesialisnya selama 5 tahun dan telah membagikan video menyanyinya di akun media sosial selama 2 tahun terakhir. Tapi dari semua videonya, penampilan yang paling menyentuh banyak orang adalah ketika ia menyanyikan lagu ciptaan John Lennon, Imagine.
This is the first time in a generation that we could all remember that.
Ini adalah pertama kalinya dalam sebuah generasi di mana kita bisa ingat bahwa seluruh dunia tengah menghadapi satu masalah yang sama. Dan dengan pandemi global ini, seluruh dunia seakan berhenti sesaat. Karena sebelumnya banyak sekali perpecahan di dunia akibat batas negara, politik, ras, dan berbagai hal lainnya. Dan ini adalah sebuah kesempatan dan pengingat bagi kita untuk menyadari bahwa kita semua satu.
Meskipun Klinik Mayo tidak mengalami arus masuk pasien COVID-19 besar-besaran seperti di kawasan lainnya di Amerika, Francois mengatakan bahwa klinik tersebut siap terjun langsung menangani hal itu. Begitu pula dirinya.
You realize that you can only help someone with surgery so much, you can only do so much with medication.
Anda sadar bahwa kita hanya dapat membantu dengan prosedur operasi. Kita hanya dapat berbuat banyak dengan obat. Dan saya sadar bahwa musik juga bisa membantu dengan cara yang tidak bisa dilakukan obat-obatan. Ya, obat-obatan bisa memulihkan kondisi tubuh, tapi musik bisa menyembuhkan jiwa. Saya merasa beruntung dan terhormat karena berada dalam posisi di mana saya bisa membantu orang lain, baik dengan musik maupun obat-obatan.
Francois menuturkan bahwa ia menerima banyak pesan dari para dokter dan suster di seluruh dunia yang berterima kasih kepadanya karena telah memberi mereka harapan dan mengalihkan perhatian mereka dari berbagai hal tragis yang terkadang harus mereka hadapi ketika bekerja setiap harinya. Rifan Dwi Astono, VOA. You might say that I'm a dreamer.
In case you missed it.
Kembali bersama saya Dania Iman dari VOA. In case you missed it, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular atau Center for Disease Control and Prevention di Amerika Serikat menganjurkan para warga untuk mengenakan masker kain saat berada di luar rumah, khususnya di saat pembatasan sosial sulit untuk dilakukan terkait dengan pandemi COVID-19. Hal ini membuat para desainer yang biasa memproduksi pakaian lalu beralih membuat masker kain. Mengingat juga masker medis selalu habis ya di pasaran dan memang lebih diprioritaskan untuk para petugas kesehatan. Feren Supadi adalah seorang desainer asal Indonesia yang sudah menetap di Los Angeles, California sejak tahun 2012. Biasa menjahit pakaian dan aksesoris bertema couture atau hasil karya fashion yang berkualitas tinggi dengan proses penjahitan yang sangat detail di bawah lini Feren Couture, kini Feren sibuk melayani permintaan dari pelanggannya akan masker kain couture karyanya yang selalu laris dalam hitungan menit. Wow, nah seperti apa maskernya ini? Langsung aja kita ajak ngobrol. Halo Feren, apa kabar?
Halo Kak Dania, kabarku baik di sini. Apa kabarnya di situ?
Baik, mungkin Feren bisa bercerita juga ya ke teman-teman yang sedang mendengarkan mengenai profesi Feren saat ini.
Oke, aku saat ini udah jadi full-time fashion designer.
Bisa bercerita nggak mengenai lini pakaiannya?
Untuk saat ini sih aku lebih banyak bikin fashion mask aja gitu.
Oke. Mungkin Feren bisa bercerita mengenai apa nama lini pakaiannya, terus apa saja yang dibikin selama ini.
Aku punya line namanya Feren Couture. Aku biasanya bikin sesuatu yang agak sedikit aneh. Mulai dari misalnya shoulder pieces, itu yang bisa digabung, maksudnya mix and match dengan apapun aja yang ada di korset kamu. Juga aku juga bikin gaun-gaun yang lebih ke dark, elegant type gitu.
Okay.
Semuanya ini lebih ke detail,
okay.
Bukan yang simple-simple.
Iya, nah kalau kita bisa menggambarkan sedikit nih ya, tadi kan Feren mention mengenai detail ya, jadi ini kalau dilihat detailnya, ini benar-benar manik-manik semua ya, Feren ya, kebanyakan ya.
Dan, oh iya.
Dan lalu ini semuanya jahitan tangan ya, Feren?
Iya, betul sekali, Kak.
Salah satu produknya itu adalah mask ya. Ini bisa cerita nggak sih? Kan dari dulu memang Feren sudah memproduksi mask. Ide awalnya gimana tuh, Feren?
Oke, kalau yang untuk tahun kemarin yang di New York Fashion Week, itu memang hanya untuk aksesoris biasa aja. Tapi itu aku pakainya kawat dan lace instead of yang sekarang ini aku bikin kan memang harus pakai untuk protek ya, benar-benar protek. Jadinya aku pakai bahan katun ya, lace dan manik-manik gitu, bukan pakai kawat lagi nih, udah bisa yang langsung di atas ke kuping gitu.
Okay.
Pakai elastik.
Iya. Tadi Feren juga menyebut mengenai Fashion Week. Mungkin bisa diceritain juga mengenai ajang fashion yang pernah Feren ikuti selama ini di Amerika?
Kalau untuk Fashion Week sih yang di New York itu pertama kalinya.
Jadi waktu itu ada gaun-gaun juga ya kalau nggak salah ya Feren ya?
Iya, aku waktu itu launching Lacrimosa Wedding Collection.
Siapa nih pelanggan Feren?
Mulai dari diplomat sampai ke musisi.
Okay.
Tapi ada juga ya yang orang-orang umum aja gitu, tapi kebanyakan memang dari New York, Boston, terus orang-orang dari Eropa dan Australia.
Oh, oke. Okay. Nah, ini kan memang namanya Feren Couture ya. Istilahnya jadi memang bukan pakaian atau aksesoris yang digunakan sehari-hari gitu ya, untuk ke mall gitu mungkin. Ya, kalau ada yang pakai sih ya nggak apa-apa gitu ya.
Iya, bisa dibilang begitu sih. Tapi tergantung juga, karena aku juga ada bikin sesuatu yang semacam necklace atau choker atau earrings yang semacam gitu.
Oke, yang itu bisa mungkin bisa dipakai untuk aksesoris yang sehari-hari juga gitu ya.
Iya.
Oke. Okay. Nah, memang kan dari dulu Varen ini sudah memproduksi mask ya. Tadi seperti Varen bilang, tapi sekarang dengan adanya pandemi COVID-19 ini di Amerika, ternyata mask itu banyak permintaan begitu ya, Varen ya?
Iya, sebetulnya tadinya aku mulai bikin yang agak aneh-aneh begini, ini juga cuman iseng aja sih sebenarnya. Terus aku baru langsung masukin dua, terus langsung laku, terus malah jadi banyak yang minta boleh nggak bikin kayak begitu-begitu lagi gitu. Ya udah, jadi selama 3 minggu ini aku bikin mask aja terus. Ini juga masih banyak banget permintaan.
Awalnya ini kan aksesoris ya, tetapi sekarang menjadi semacam kayak something yang dicari orang karena memang pada butuh gitu ya, Varen ya?
Pada butuh. Dan kebetulan ini sebelum aku bikin pola mask yang terakhir-terakhir ini tuh lebih fit ke muka. Jadi bisa efek mengecilkan muka sedikit.
Jadi memang ini memang dibuat khusus untuk sebagai masker pelindung begitu ya, alat pelindung diri.
Ya.
Oke. Okay. Mm-hmm. Nah, kalau boleh tahu kisaran harganya berapa nih, Varen?
Kisaran harga aku tergantung. Kalau yang simple, yang enggak ada manik-manik sama sekali itu mulai dari $20, tapi untuk yang ada semi couture itu lebih ke harganya 55 sampai 70-an. Kalau yang couture bisa sampai 149.
Nah, kalau yang couture itu, idenya itu biasanya dipakai kemana tuh, Varen?
Wah, aku juga sebenarnya nggak tahu ini yang beli pada pakai kemana. Ya, tergantung ya. Mungkin kalau ada orang yang berani-berani aja sih, mungkin dipakai keluar juga. Atau mungkin cuma untuk koleksi yang pribadi atau gimana gitu.
Tadi kan Varen juga bilang musisi ya, salah satu klien Varen.
Kalau yang masker ini, kebetulan yang beli ini bukan musisi.
Yeah.
Jadi kalau musisi yang waktu itu beli, dia lebih ke bodysuit atau lebih ke yang shoulder piece untuk dipakai perform.
Tapi kalau yang sekarang ini memang banyak yang membeli, orang-orang istilahnya bisa dikatakan pelanggan baru juga. Ya, Varen ya.
Iya.
Iya. Apakah kebanyakan juga ada orang Indonesia atau orang lokalnya juga, Varen?
Orang lokal sih kebanyakan.
Ada orang Indonesia nggak yang juga ikutan beli?
Ada sih, sedikit ya. Paling teman-teman deket aja gitu. Yang mereka juga, tapi kan mereka tipenya nggak yang eksentrik begitu. Jadinya belinya yang simple, mas, yang hitam gitu.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Masih di In Case You Missed It bersama saya Dania Iman, dan saat ini saya juga masih ditemani oleh desainer asal Indonesia di Los Angeles, California, Varen Supadi, yang saat ini juga membuat masker-masker kain bertema couture. Menurut Varen sendiri bagaimana nih? Tadi kan memang Varen bilang ini jadinya banyak yang nyari juga gitu ya, aku juga sempat mention begitu karena melihat di Instagram Varen. Apakah ini memang bisa dikatakan juga dampaknya ya? Jadi maksudnya istilahnya Varen juga ikut terdampak dengan pandemi ini, di mana jadinya sekarang Varen harus memproduksi lebih gitu ya?
Sebenarnya yang lebih banyak permintaan ini justru yang couture. Dan ini aku jahit lumayan, makan waktu bisa paling enggak 3-5 jam untuk satu mask yang banyak manik-manik detail ini.
Oh, okay.
Jadi aku nggak bisa produksi banyak juga sebetulnya. Jadi dalam satu minggu maksimum 8 atau 9 yang couture mask. Juga aku juga karena masih ada terima pre-order yang untuk simple mask. Tapi yang simple mask nggak terlalu banyak permintaan sih.
Oh, oke. Okay. Malah mereka pengennya yang
Couture justru.
Yang couture mask itu, tapi sekarang dimodifikasi oleh Varen sehingga lebih mudah pemakaiannya, benar nggak? Kalau yang dulu kan Varen bilang yang di Fashion Week itu kayak kerangka pakai kawat gitu kan?
Kerangka, ya. Betul.
Nah, kalau sekarang Varen membuat couture mask, tapi dimodifikasi gitu ya?
Oh iya, betul. Yang ini benar-benar untuk pelindung. Karena bahannya 100% katun, dan ini ada 2 layer. Mungkin juga kenapa orang pada pengen, karena yang untuk couture mask ini itu one of a kind. Jadi kalau itu habis ya habis. Aku nggak mungkin bikin ulang yang sama persis kayak gitu, nggak bisa. Yang ini habis ya habis gitu. Aku nggak mungkin bikin yang exactly sama persis kayak yang udah sold out ini gitu.
Oke, jadi memang ada juga yang simple mask ini, kalau kita bisa melihat di websitenya seharga sekitar $22 ya, US dollar.
Iya, betul.
Keren banget ya. Jadi maksudnya ini bisa dibilang kan kita sudah melihat juga nih ya teman-teman ya, semasa social distancing dan pada di rumah aja ini mereka juga bikin masker sendiri dari kain-kain gitu ya, motifnya beda-beda. Nah ini dari Feren yang memang memiliki lini aksesoris dan pakaian Feren Couture, ini ada lagi nih produk yang berbeda ya Feren ya?
Iya.
Ini jadi pengerjaannya satu masker ini, tadi Feren bilang bisa sampai 5 jam ya?
Iya, tergantung. Makanya ini yang semakin mahal itu semakin, itu yang semakin makan waktu aku banyak untuk, karena itu butuh detailnya yang benar-benar ini ya. Banyak banget itu manik-manik, semua.
Iya. Biasanya inspirasinya dari mana nih, Feren, untuk desain-desain dan motif-motifnya?
Oke, kalau untuk yang aku memang dari dulu selalu di style yang sama ya, Victorian campur juga warrior style. Jadi makanya kenapa di sini ada banyak yang tipe-tipenya lebih ke warrior, tapi lumayan feminimnya feminine Victorian gitu, tapi warrior gitu.
Dari sejak kapan nih Feren mulai membuat couture mask dan juga simple mask ini di masa pandemi ini?
Aku baru mulai 3 minggu yang lalu.
Dan hingga saat ini ada berapa yang sudah terjual atau yang dihasilkan?
Aku nggak terlalu ngitungin, tapi ini baru kemarin aku baru launch another 5 mask, ini udah langsung sold out lagi dalam 1 menit.
Oh, wow. Ini jadi langsung ditaruh di website atau diiklankannya gimana nih?
No. Aku nggak pernah iklanin dulu karena juga nggak sempet ya. Jadinya aku cuma bilang, oh iya nanti jam, misalnya nanti jam 8 aku mau launch, ya udah mereka udah langsung konsep sendiri untuk beli gitu.
Baik, wah ini menarik.
Dan ini aku juga nggak nerima yang, oh iya aku mau yang ini dulu atau mau itu, aku nggak bisa kayak gitu karena itu nggak fair untuk yang lain gitu.
Tantangannya apa nih Feren dalam membuat couture mask ini ya?
Jadi misalnya aku udah keluarin satu yang tipe, misalnya tipe ini, terus udah gitu udah sold, tapi ternyata masih ada permintaan, aduh boleh nggak bikin yang kayak gitu lagi. Nah itu kadang-kadang aku juga mikir, gimana ya, yang mirip-mirip tuh kadang-kadang susah dibikin ulang gitu, walaupun mirip tapi ya permintaannya kayak gitu ya, itu lumayan challenging juga buat aku karena okay, kan ide nggak selalu datang ya.
Iya.
Nggak selalu ada gitu.
Biasanya gimana, apakah digambar dulu atau langsung aja nih sekali jalan?
Wah, aku langsung sekali jalan.
Wah, hebat banget. Feren sendiri pernah mengikuti pendidikan khusus nggak dalam mendesain atau menjahit?
Oh iya, dulu aku sempat ambil private class 1 tahun di Bunka Fashion School. Ini satu-satunya cabang sekolah fashion Jepang yang ada di Jakarta.
Apa nih harapan Feren ya terkait dengan pandemi COVID-19 di Amerika?
Harapan aku ya satu aja, cepat berakhir. jadi aku bisa balik bikin event-event lagi. Yang ini udah kena postpone, banyak event yang dipostpone nggak tahu sampai kapan ya, mungkin sekitar September atau November, Desember gitu.
Biasanya event apa Feren?
Biasanya aku ikut event yang aneh-aneh gitu.
Kayak bazar atau apa?
Ini dia lebih ke misalnya kayak yang jual tulang-tulang hewan atau ya yang aneh-aneh lah gitu, yang lumayan underground gitu.
Oh gitu ya.
Lebih ke vampire, kayak gitu-gitu. Marketnya di situ.
Oke, kalau bisa diulang lagi, jadi target marketnya siapa nih Feren?
Target market aku sih biasanya lebih ke teenager sampai umur 40-an, 50-an. Mix ya, target audience aku bisa perempuan, bisa laki. Sukanya yang lebih eksentrik, yang lebih dark, tapi elegan, yang lebih tipe-tipe Victorian, atau yang lebih kayak, you know, yang kayak Dracula style atau vampire style, yang kayak gitu-gitu.
Rencana ke depan apa nih, Feren, selain mau ikut event-event? Apakah mau mungkin bikin something yang beda gitu di lini Feren Couture ini atau gimana?
Well, kalau untuk kedepannya sih lebih kepengen bikin yang lebih ke bridal.
Tapi mungkin akan masih terus bikin mask karena mungkin permintaannya belum akan berakhir ya.
Iya, ini aku bisa kerjain satu hari di 10 sampai 12 jam aku ngerjain ini semua.
Baik, Feren, terima kasih sekali atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga sukses selalu ya dan stay safe and stay healthy.
Terima kasih banyak, Mbak Dania.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Jimmy Manan, Isa Ismail, dan Puspita Sariwati.